Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai, apa kabar? Wah, akhirnya aku bisa membuat podcast lagi setelah absen 4 bulan ya. Ya, jadi sekarang sudah tahun 2021. Dan kupikir sekarang waktunya untuk membuat podcast lagi mumpung badan lagi lumayan enak. Beberapa pendengar ada yang sempat nanya, kenapa sih Kak tidak ada podcast baru lagi? Nah, jawabannya karena sepertinya sudah pernah disinggung sih di podcast terakhir bahwa aku lagi menjalani program IVF dan alhamdulillah hasilnya baik dan sekarang sedang mengandung. Nah, karena itu kehamilannya lumayan membuatku payah, makanya jadinya harus absen berkegiatan di banyak hal. Jadi udah jarang mendongeng dan juga sudah absen bikin podcast lama sekali karena memang harus lebih banyak istirahat. Nah, sekarang mumpung lagi agak enakan, makanya pengen membuat satu podcast baru. Kali ini aku akan membacakan satu cerita dari buku kumpulan cerpen yang beberapa waktu terakhir aku bawa ketika menemani antre di rumah sakit. Nah, biasanya kan kalau lagi antri gitu emang enak mengisi waktunya dengan membaca. Tapi kalau baca novel tuh rasanya gimana ya, agak kurang enak gitu. Ceritanya panjang lalu terputus-putus kalau misalnya ada panggilan atau apa. Makanya lebih enak membaca kumpulan cerpen. Nah, salah satu cerpen yang sering aku bawa-bawa ke rumah sakit kalau lagi berobat, salah satunya adalah buku kumpulan cerita pendeknya Ben Sohib, Kisah-kisah Perdagangan Paling Gemilang. Ini bukunya diterbitkan oleh penerbit Banana tahun 2020 ya. Berikut ini informasi tentang Ben Sohib yang ada di halaman belakang buku. Di sini dituliskan Ben Sohib lahir di Jakarta. Ia sempat kuliah jurnalistik, tetapi kemudian banyak menghabiskan waktunya sebagai vokalis band beraliran underground pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Ben kemudian dikenal pembaca Indonesia melalui novel duologi The Da Vinci Code 2006 dan Rosid dan Delia 2008, yang keduanya menjadi bestseller. Penuh humor segar dengan latar belakang kehidupan keturunan Arab Betawi, dua novel tersebut adalah kampanye multikulturalisme dalam kehidupan Indonesia modern. Dua novel ini kemudian diadaptasi ke dalam film berjudul Tiga Hati, Dua Dunia, dan Satu Cinta, yang meraih banyak penghargaan penting dalam Festival Film Indonesia 2010, salah satunya untuk film terbaik. Kisah-kisah Perdagangan Paling Gemilang ini adalah kumpulan cerita pertamanya. Nah, setelah ini saya akan langsung membacakan satu cerpen yang ada di buku ini, yaitu Kisah-kisah Perdagangan Paling Gemilang. Selamat mendengarkan. Kisah-kisah Perdagangan Paling Gemilang. 1. Abdurrahman Nahdin sedang membaca koran di tokonya di Pasar Tanah Abang pada satu sore awal Maret 1993, ketika seorang lelaki kulit putih datang dan menanyakan banyak hal soal batik. Tamu asal Inggris itu meminta keterangan tentang berbagai harga, motif, dan kualitas barang yang dimiliki Abdurrahman. Pula, soal seberapa besar kemampuan produksi yang bisa ia tangani. Abdurrahman menjelaskan dengan lidahnya. Namun, karena kemampuan berbahasa Inggrisnya terbatas, tangannya ikut bergerak-gerak sedemikian rupa untuk membantu menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan. Singkat cerita, pria Inggris itu tertarik berniaga dengannya. Abdurrahman merasa bahwa jalan menjadi pengusaha besar sudah terbentang di depan mata. Ia tahu beberapa koleganya sesama pedagang batik eceran di Pasar Tanah Abang yang tiba-tiba melambung menjadi bos lantaran nasib mempertemukan mereka dengan pembeli kakap dari luar negeri. Dan sekarang, kakap itu telah datang ke tokonya, menyatakan tertarik membeli dalam jumlah sangat besar, dan meminta dikirimi surat penawaran resmi dalam bahasa Inggris. Malamnya, Abdurrahman menemui Hasan Karet, teman masa kecil yang sekarang menjadi guru bahasa Inggris di sebuah SMA swasta. Ada komisi 2,5% untukmu dari setiap transaksi yang terjadi, kata Abdurrahman sambil menyodorkan kertas berisi daftar barang dan harga, sistem pembayaran, dan jadwal pengapalan. Amin, amin ya Rob, jawab Hasan Karet sambil mengangkat kedua tangannya. Sudah waktunya kau keluar dari kamar kontrakan sempit ini dan membeli rumah yang layak. Amin, amin ya Rob. Hasan Karet menjawab dan mengangkat kedua tangannya lagi. Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Beri aku waktu 3 hari. Akan kubuatkan surat yang sangat bagus dan memenuhi standar bahasa Inggris yang baku. Abdurrahman menjabat tangan Hasan dan berpamitan pulang. 3 hari kemudian surat itu sudah terkirim. Dan seminggu sekali setelah hari itu, Hasan Karet datang ke toko Abdurrahman untuk menanyakan kalau-kalau sudah ada jawaban. Sejak menuliskan surat itu, setiap malam Hasan Karet selalu membayangkan sebuah rumah tinggal yang nyaman. Belum ada jawaban, San. Mungkin minggu depan, kata Abdurrahman setiap kali Hasan datang. Pada kedatangan Hasan Karet yang ke-18, Abdurrahman berkata dalam hati bahwa sekaranglah saatnya untuk menyudahi harapan. Lalu ia menyimpulkan 3 kemungkinan yang paling masuk akal berkaitan dengan lelaki Inggris itu. Orang iseng, mengalami kebangkrutan, atau ia berniaga dengan penjual lain.
Alhamdulillah, San. Tadi siang aku menerima jawaban. Calon buyer itu mengatakan bahwa surat penawaran buatanmu bagus sekali. Ketikannya rapi, kalimat-kalimatnya indah, dan memenuhi standar bahasa Inggris baku. Ia sangat terkesan dan bermaksud memesan surat seperti itu sebanyak 3 kontainer.
Salim Asadari meminta istrinya pergi ke Mall Keramat Jati untuk melihat-lihat harga barang-barang yang hendak dibeli. Kulkas, mesin cuci, kompor gas, dan beberapa barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Itu Sabtu sore pertengahan Juni 2005, 2 hari menjelang transaksi jual-beli tanah di hadapan seorang notaris yang mana Salim Asadari bersama 2 koleganya, Amir Munif dan Saleh Alwan, sebagai perantara akan menerima sejumlah uang komisi. Dan ini akan menjadi jumlah terbesar yang pernah diterimanya sepanjang karir kemaklarannya. Salim membenci Sabtu, juga Minggu, dan semua hari libur ketika seluruh notaris menutup kantornya. Ia ingin segera bertemu Senin, hari ketika transaksi jual-beli sebidang tanah di Tanjung Barat itu akan dilakukan. Manusia bisa berencana, keputusan di tangan Tuhan. Dan Tuhan memutuskan membatalkan rencana jual-beli itu. Tampaknya, ia lebih senang membuat Salim membenci semua hari. Saat Salim bersiap hendak pergi ke notaris untuk menyaksikan proses transaksi jual beli tanah yang telah ia kawal selama hampir 6 bulan, telepon genggamnya berdering. Ia mengangkatnya dan mendengar Amir berbicara terisak di seberang sana dengan suara seperti orang yang sedang mengunyah makanan panas. Salim tak bisa menangkapnya dengan jelas. Beberapa saat kemudian, Salim baru paham apa yang disampaikan oleh Amir setelah Saleh mengambil alih telepon. Meski suaranya dalam dan parau, kata-kata Saleh jelas terdengar.
Yohanes Sukaca, si calon pembeli tanah, terkena serangan jantung pada minggu pagi sepulang dari gereja dan sekarang dirawat intensif di sebuah rumah sakit di Pondok Indah.
Salim, Amir, dan Saleh segera berkumpul dan pergi ke sana untuk menjenguknya. Pihak keluarga yang tak mengenal ketiga maklar itu tak mengizinkan mereka masuk ke ruang ICU. Tapi mereka tak keberatan ketika ketiganya meminta izin berdoa demi kesembuhan Yohanes Sukaca di ruang tunggu. Maka di bawah tatapan heran mata keluarga dan kerabat si sakit, tiga sekawan itu duduk bersila di pojok ruangan dan mulai membaca Al-Quran. Sejak hari itu, setiap selepas Isya, Salim, Amir, dan Saleh bersila di ruang tunggu ICU, bergantian membaca ayat suci. Menjelang dini hari, baru mereka berhenti dan pulang ke rumah, dan akan datang lagi selepas Isya pada malam berikutnya. Itu semua mereka lakukan semata-mata demi kesembuhan Yohanes Sukaca. Pada malam kelima, pembacaan Al-Quran Salim, Amir, dan Saleh terhenti dan berubah menjadi isak tangis. Ketiga makelar tanah itu berpelukan dan saling mengingatkan agar ikhlas melepas kepergian Yohanes Sukaca selama-lamanya. Tapi jelas mereka tak ikhlas. Makin lama tangis mereka terdengar kian kencang, sampai-sampai salah seorang keluarga almarhum berupaya menenangkan. Tiga. Rombongan makelar tanah, Jumaji, Badrun, Tasir, Rozak, dan Jaya berdiri di balkon rumah Ketua RW 09, Kelurahan Balai Kambang, Condet, pada Sabtu pagi 3 Februari 2007. Memandangi danau seluas kurang lebih 1 hektar yang terhampar di depan mereka. Di kejauhan, tampak 2 perahu kecil sedang berlayar. Sebuah speedboat melintas. Seorang perempuan berkulit putih sedang asyik berenang. Seperti itu seharusnya pemandangan danau. Tapi tidak. Sebab ini bukan danau, melainkan sebuah kubangan besar dengan air berwarna coklat. Dan apa yang digambarkan sebagai 2 perahu yang sedang berlayar itu, sesungguhnya lemari pakaian dan dipan. Speedboat itu hanyalah sebuah kulkas. Sementara perempuan yang tengah asyik berenang itu tak lain dan tak bukan merupakan manekin milik seorang warga yang membuka usaha konveksi kecil-kecilan di rumahnya. Semua barang milik warga itu hanyut terseret banjir kiriman yang terjadi pada malam sebelumnya. Para maklar tanah itu tak saling bicara. Mereka seperti kehilangan gairah untuk menggerakkan lidah mereka sendiri. 6 hari sebelum hari itu, apa yang sekarang disebut danau atau kubangan atau apapun namanya itu, masih berupa tanah lapang kering yang ditumbuhi ilalang dan sejumlah pohon rambutan. Itu tanah milik Haji Sebin yang hendak dijual. Dan disitulah Jumaji, Badrun, Tasir, dan Rozak dengan wajah riang berdiri berjajar menyambut kedatangan Pak Arsat. Seorang pengusaha properti yang telah setuju untuk membelinya. Suasana pada sore yang cerah itu sungguh berbeda. Bayangan uang komisi membuat mulut para makelar tanah itu begitu lincah bertukar canda, dan mereka mudah sekali terbahak. Demikianlah, mereka sama sekali tak menyangka bahwa kurang dari sepekan kemudian, mereka akan berkumpul lagi di balkon sebuah rumah tak jauh dari tanah ini, membeku, menatap pemandangan yang terhampar di hadapan mereka. Pada suatu malam di awal Maret 2001, dari Solo, Syarif Jufri berangkat ke Bangil dengan menumpang truk yang ia sewa sekali jalan, mengantar pesanan benang dari sebuah pabrik baju koko di kota kecil di Jawa Timur itu. Ia tiba di tujuan keesokan harinya dan mendapati pabrik itu tutup.
"Bangunan ini sudah dijual kepada bos saya, Pak. Mau dibuat ruko,"
kata seorang lelaki yang mengaku sebagai penjaga bangunan itu. Perihal kemana perginya si pemilik lama, lelaki berkumis tebal itu tak tahu menau. Dan Syarif Jufri merasa bahwa tak ada gunanya ia berlama-lama di situ. Ia tahu bahwa sesuatu yang tak beres telah terjadi. Ia sepenuhnya paham bahwa ia sedang menghadapi masalah. Maka ia segera pergi menemui salah seorang kerabatnya yang menetap di kota itu.
"Pabriknya tutup tanpa pemberitahuan. Aku tidak mungkin membawa lagi benang itu ke Solo. Rugi ongkos. Aku akan pulang malam ini dan akan langsung berupaya memasarkannya. Tapi kau tahu, rumahku kecil. Tak ada tempat untuk menyimpan benangmu. Teras ini cukup luas. Aku akan menumpuknya di pojok supaya kau dan anak istrimu masih bisa keluar masuk. Lagi pula ini tak akan lama. Dalam waktu satu minggu, aku yakin aku bisa mendapatkan pembeli lain."
"Ya, boleh saja kalau itu maumu. Tapi aku tak bisa menjamin keamanannya. Banyak orang berlalu lalang di depan rumah ini.
Insya Allah akan baik-baik saja."
Meleset dari perkiraannya, hampir 20 hari kemudian, Syarif Jufri baru berhasil mendapatkan pembeli lain. Menumpang bus, ia berangkat ke Bangil untuk mengurus segala sesuatunya. Ia memasuki kota kecil itu ba'da asar, dan dari jendela bus ia melihat banyak sekali orang bermain layang-layang. Thank you.